Jā, nu, kā jau jebkurās darba attiecībās, attiecīgi tās pārtraucot, tad tiek maksāts tā saucamais pārejas pabalsts, un arī šāda kārtība darbojas arī Eiropas parlamentā. Un šim te pabalstam ir ierobežojums, tad minimālais pabalsta saņemšanas laiks ir 6 mēneši. Tas nozīmē, ja deputāts ir bijis Eiropas parlamentā vienu sasaukumu 5 gadus, viņš tomēr saņem šo te pabalstu 6 mēnešus, un maksimālais pabalsts ir 24 mēneši. Tas nozīmē, ja deputāts vienmēram strādājas 6 sasaukumus, tad attiecīgi tomēr viņš nevis 30 mēnešus, bet tikai 24 mēnešus saņem šo te pabalstu.